halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daa VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah oo bisha March ay tahay 30 sanadka 2019 saacadda afrikada bari xaggiina waa 6:00 iyo barkii aroornimo halka idaacaddeenna saaka iyo caalamka Washingtonna saacaddu ay waqtigan ka tahay 11:00 iyo bar habeenimo waxaa idaacaddeenna la socodsiin doona si wada jir u soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed
sir wuxuu ahaa ay dacaawiyeen 30 urur oo taageeray shirka oo 30-kaasiba ay ahaayeen badanaa ama ugu badnaayeen dad aan mas-uuliyiin ahayn ururadoodii dadkana waxa dadkii ka soo qayb galay shirkana 90% hadii la koobo waxay xaddidan mas-uuliyiin ahayn oo diyaar u ah inay bartaan oo inay ogaadaan dhibka islaam nacaybka iyo ka hortageeda
kaasi waxa uu ahaa Jaylaani Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha xafiiska Minnesota ee hay-adda Muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay Keer.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan nin la sheegay in uu ka mid ahaa dhalinyaradii laga masaafuriyay Mareykanka ee Soomaaliya loo celiyay oo ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho shalay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Britain ay ka go'an tahay inay ka go'do midowga Yurub intiisa kale sidii horey ay ugu ballansanaayeen ayaa aqalka cad ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu si kulul uu sheegay in uu rajaynayo in heshiisadii laba geesoodka ahaa ee Britain iyo Mareykanka aysan sii ahaan doonin sidii ay ahaayeen inta madaxbanaanideeda Britain ay kaligeed meel iska taageyso saacada kadib markii sharci dejiyayaasha Britain ay diideen markii saddexaad qorshaha Britain ay uga bixiso midowga Yurub ayaa la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee xagga amniga qaranka John Bolton waxa uu u sheegay wariyasha in Britain ay iska saarayso midowga Yurub ayada iskeed Mareykankana uu halkaasi taagnaan doono oo uu sugi doono ayaga wuxuu sheegay in Trump uu xaqiijiyay uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Britain ee dabka hoosteeda uu ka holcay ayuu yiri Theresa May in ujeedada Mareykanka ay tahay inay u xaqiijiso dadkeeda reer Britain taasi oo ah in Mareykanka markasta uu barbar taagan yahay sida uu yiri Bolton dalkaasi Britain dadkiisa
Xeerraliyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa sheegay jimcihii shalay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ay diyaarinayso ugu yaraan 400 oo bog oo la soo gaabiyay oo ah warbixinta gaarka ah ee baaritaanada faragelintii Ruushka ee doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka taas oo la soo bandhigi doona bartamaha bisha April waqtigeeda ugu horeeya warqadda ka socota gudoomiyaha gudiga cadaaladda ee labada aqal ee senatka iyo baarlamaanka hoose ayaa baar uu ku qoray in baaraha gaarka ah ee Robert Mueller uu ka caawinayo wasaaradda cadaaladda in la nadiifiyo warbixinta horumarka aan sameynay ayaa ah in aan ku rajo weynahay in aan joogno hadda boos ah in aan bisha April sii dayno warbixintan xilligeeda ugu soo horeysa ayuu ku qoray baar wasaaradda uu u diray gudoomiyaha gudiga waaxda cadaaladda ee baarlamaanka labadiisa aqal
subax wanaagsan halkaasi aad wali naga dhageysanaysaan waa Washington kulan looga hadlay islaam naceebka oo soo qaban qaabisay hay'adda muslimiinta Mareykanka ee Keer ee u doodo xuquuqda dadka muslimka ah ayaa shalay lagu qabtay jaamacadda Metro State University ee Minnesota kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay muslimiin iyo dad aan muslim ahayn oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Woods oo isagu kulankaasi ka sheegay in Minnesota uusan boos uga banaaneen islaam naceebka gudoomiyaha xafiiska Minnesota ee Keer Jaylaani Maxamed Xuseen ayaa kulankaasi uga waramay wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade
warbaahinta shirkan aan ku qabannay wuxuu ahaa shir weyn oo laga hadlayay sida looga hortago isnaamnacaybka hadda ku soo badanaya waddanka Mareykanka iyo dhibaatooyinkan arkayna ee hadda la og yahay aasaas u tahay islaamnacaybka ama islaamofobia waxa la yidhaahdo. Shirkan waxaa kasoo qayb qaatay aqoonyahan badan oo ka imaaday degmooyinka Mareykanka iyo majmuucad ka mid ah dadka reer degan reer Minnesota oo muslimiin iyo gaar ahaan dad aan muslimiin hayn ay yimaadeen. Waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay oo arrinkan si adag uga muujiyey hadal dheer guddoomiyaha degmada Minnesota oo governorka ah oo caddeeyey in islaamnacayb uuna ka aqbalayn dacwooyin islaamnacayb ka aqbalayn inay ka dhacaan state-ka Minnesota.
Wagartay marka maadaama uu guddoomiyihii gobolka oo nin dhowaantan la doortay ah uu kasoo qayb galay muslimiintana u dhegan nuglaatan iyo xilliga golaha doorashada ku jiray, aan ognahay gobolka Minnesota meelaha muslimiinta goobahooda ciyaada lagu weeraray inay ka mid tahay, maydi kala hadlay waxa maamulkiisa kaga qorshaysan inay wax ka qabtaan sugidda amniga goobaha cibaadada ee muslimiinta, khaasatan maalmaha jimcooyinka iyo ciidaha oo kale?
Runtii hadallo badan wuxuu muujiyey horta awalan ka xumaan in ay maanta ay xaalad ay jirto dadkii muslimiinta ay ku sugan yihiin khatar ka imanaysa islaamnacaybka hadda soo badanaya. Wuu ka hadlay in tallaabooyin ay soo wadaan oo ay ka mid tahay xafiiska xuquuqda degmada Minnesota inay ballaaranayso oo xitaa laga furi doono afar kaloo xafiis gaar ahaan oo cusub, waxyaabo kalena wuu ka hadlay. Laakiin wuxuu aada u muujiyey in uu og yahay dhibaatadii ka dhacday ama dhibtii ka dhacday New Zealand in ay mid taasoo kale ku dirqi si dirqi ah aan uga fakanay markii loo weeraray ama lagu weeraray masaajidkii Daarufaruuq magaalada Bloomington. Taana hadalkan uu soo qaatay wuxuuna runtii muujiyey in kahorteg ay diyaar u yihiin isaga iyo xafiiskiisa ama maaragtay dowladda gobolka Minnesota.
Marka aynu ka hadalno gobolka Minnesota, dabcan muslimiin badan baa ku dhaqan, Soomaaliduba ha ugu ahaadaan kuwa ay islaamnimadu sida badan uga muuqato, khaasatan haweenka Soomaalida marka laga hadlayo oo meel walba ka shaqeynaya, baabuurtii raacaya, kuwii weliba basaskii, meel kasta laga arkayo, heerka islaamnacaybka ee gobolkan ka jira inta in laeg baad ku tilmaamina?
Walaa, horta runtii islaamnacayb iyo dhaqdhaqaaq ururo isku tago islaamnacaybka boolinaya way jiraan, taasoo ay ka daba raaceen amba ay kasoo horjeedaan dhaqdhaqaaqa ka dhacaya degmada Minnesota oo ah muslimiintii inay runtii ay meel fiican ka gaareen amba hadday noqoto doorashooyinka iyo hadday ka noqotoba aragtinimada horumarka ay muslimiintu gaareen oo ay ka xun yihiin. Marka waa waxyaabahan haddaan arkayno oo runtiina caddeyn karta markii loo soo weeraray masaajidkii Daarufaruuq.
Wagatay dhinaca kale, dadka aan muslimiinta ahayn sidoo kalena aan nacayb u qabin muslimiinta ee gobolkan degan, taageero intee la eg iyo isgarabsi intee la eg baad ka heshiin haddii aad tihiin madaxda hay-adaha muslimiinta iyo imaamiyada ee ka jira gobolka Minnesota?
Horta runtii shirkii aan maanta aan qabanay shir wuxuu ahaa ay la caawiyeen 30 urur oo taageeray shirka, oo 30-taasiba ay ahaayeen badanaa ama ugu badnaayeenba dad aan muslimiin hayn ururadoodii. Dadkana wax dadkii kasoo qayb galay shirkana 90% haddii la koobo waxay ahaan dad aan muslimiin hayn oo diyaar u ah inay bartaan oo ayna ogaadaan dhibta islaamnacaybka iyo kahortageed. Runtii waan aragnay dad badan oo taageeraya dadka muslimiinta markay dhibaatooyinka dhacaan iyo dad hadda taageeray oo usoo jeedsaday in arrinkan wax weyn ka qabtaan. Taasina waa rajo weyn oo aan insha allah rajaynayno in wax bedel ay ka keenaan amba dib u dhigaan amba hoos u dhigaan islaamnacaybka hadda soo badanay.
Muslimiinta laftoodu hadday noqon lahaayeen kuwa Mareykanka degan iyo hadday noqon lahaayeen kuwa guud ahaan galbeedka ku dhaqanba, door intee la eg bay ka qaadan karaan yareynta islaamnacaybka?
Horta waa muhiim weeyaan dadka muslimiintu inay goob weyn ka qaataan. Horta awalan muslimiintu waa inay fahmaan waxani waa wax jira, waa wax nidaam ku socda, waa wax la maalgeliyey, waa wax la rabo muslimiinta runtii in maaragtay wadamada uga tagaan لكن المسلمين أولا وحلو بهينها إن الديرسن دبالتون كل ويرية رفض فرط وأي مر والباقي أبيك سدان هيدها سد كير أو كلا هيدها نرفض فقطة سي لوجه التقطت كفولين هي أنظمة عرقت وضع دبالتها كوه هيدك المسلمين طلبات إن هيدك المسلمين تو أي أوجهين إسلام نعيم كلا جمهور تيكر كليا تا إن لبرتك دين إسلام كوه هاي لكن لو بهين دتك مسلمين تني أبيك سدان دتك ديارو أحين لا شقيان دتك أصل لغي عضاء إن دتك قودو أي وحوين كبتلي كرو دتك أي لنو ليهين الفكرة بحنك قبض
قدوميها حفيز كمنسورة كير جيلاني محمد حسين أو رمي وريها فيه وإذا قبل كاسي محمود مسعده أيو كاسيها
صباح ونكسن نهدق استيال عمر كلامي الكستود نقم غليسان أحمد صالح وها نندل يرأه كلام دا ها سيد أهل كيسي شيغيان dadkii dib loogu celiyay dalkan dadkii dib looga celiyay dalkan Mareykanka ayaa ka mid noqday dadkii ku dhintay qarxii ka dhacay todobaadkan magaalada Muqdisho Ahmed ayaa horey waxa ugu noolaa dalka Koonfur Afrika ka hor intii uusan u soo tahriibin dalkan Mareykanka sanadkii 2015 isagoo 22 bilood oo xabsi ku jiray kadib dib loogu celiyay Soomaaliya Sahar Cabdi Ahmed ayaa la hadashay qaar ka mid ah qoyska Ahmed warbixintan ayayna nooga diyaarisay
أحمد صالح حسن وحسنات كلا بدي يكون يتضبدي وأوصاك عدنا عدل ككونفر أفريقيا أسوق كي مد مجال ده مقدشو دلك كونفر أفريقيا وحقي متسوق ونولاده هل كاسي مدوح حقوق قد يجري الدكان إنتو صنو تهريبين دلك مراكن كا ولا الكيس أسوق كون علي صالح حسن أي إيشي إنه أكاني ولا الكيس كير أسوق دلك كونفر أفريقيا سوق ونولاده نبت قليو muddo kooban kadibna waxa uu noqday haasla leh hal cunub waxaana sanadkii 2015kii uu u soo tahriibay dalkan Mareykanka si uu magan galiyo uga helo wadadii uu ku safray ee dalka Mareykanka uu ka soo galayna waxay ahayd tahriibka dheer ee dalka Brazil loo soo maro sidaasi waxa ii sheegay Cali Saalax Xasan oo la dhashay marxuum Ahmed Saalax
Ahmed Tito Jensen halkan keenay aniga soo afgnimay asoo aniga yaranayra gabadhu ka soo Soomaaliya ka soo waday ku gurshay halkaan gabadh ku dhalay gabadhii gabadheedii oo ku xiriir Soomaaliya 2014 tii halkaan ka baxay Brazil oo tagay asoo ka carray South Africa iyo Senegal dibo halkaas aaday
haye
Soomaaliya Mareykanka nolol ka raadinaya Soomaaliya Brazil oo ka dhigay Mareykanka 2015 oo Mareykanka galay markuu saaxay dareego wala xaqay waxaan ka soo galay
على حسن صدو إيه شاقي وحا ولالكيس و دشا سندكي كون إيه سغال بقول سيديتن إيه سغالكي كدب إماشيه سي سندكي لبادي كون إيه شان إيه طبانكي وحو إيه شاقي إن مدال لبا إيه لباتان بلودة وكوحرنا قده هادال كامرايكن كحبسيو كويالا مركاسي أو مركي لود دي دمغن غليا دونكي سي كدب دب لوغو مسافريو سوماليا سندكي لبادي كون إيه تضبي إيه طبانكي sida uu leeyahay markale Cali Xasan
wala soctor feelay waxa la dii Soomaaliya soo aad inuu dhisan oo istareed doon ku fuu Muhammad Kareem xamru iska jiray sagal aanta iska jiray meesha yaa ka dhigtay sawno meesha ku dhintay qaraxay meesha ku dhacay
goor ma xamar lagu celiyay
laba sano joogay xamarka
Robin Carl waa haweeney qareen ah oo ku takhasustay xagga sharciyada iyo socdaalka waxa ay u ahayd qareen dhalinyaro far badan oo Soomaaliyeed oo dib loogu celiyay wadanka Soomaaliya markii ay ka warheshay dhimashada Ahmed Saalax inkastoo ayadu aysan u ahayn qareen haddana waxa ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga waxa aan weydiiyay sida ay ku ogaatay Ahmed dhimashadiisa iyo haddii ay qareen u ahayd
Ahmed was an asylum seeker in the United States. He entered the United States in
2015 and applied for asylum. Ahmed waxa uu ahaa magangaliyo inkastoo aysan ii xaqiijin karin Rubin in Ahmed uu yahay Ahmedka saxda ah ee laga hadlayo haddana waxa qoyskiisa iyo saaxiibadiisa ay soo dhigtay barta Facebook-ga markii dhimashadiisa ay maqashay kadib waxa aan weydiiyay sida ay ku xaqiijin karto Ahmed in uu yahay qofkii saxda ahaa ee dhintay ee laga hadlayay
one of my a good friend who was detained with Ahmed.
Mid kamid saaxiibaday oo ah Ahmed nin horey lagu xiray gobolka Alabama ayaa fariin ii soo diray. Intaas kadib markii aan Facebook soo galiyay fariintii waxaan la hadlay shan kamid saaxiibadiisa iyo qoyskiisa. Ahmed Saalax dadkii yaqaanay ayaan la hadlay oo aan ka ogaaday qofkii uu ahaa iyo xaaladiisa magangelyo doon intaba. Xasan Cabdullaahi Maalin waxa ay saaxiibo sanado badan ahaayeen Ahmed Saalax. Wuxuu ku sugan yahay waqtigan dalka Koonfur Afrika halkaas oo ay shaqo iskala bilaabeen sanadihii ugu horreeyay noloshiisa Ahmed Saalax markii dalkaasi uu tagay. Laakiinse waxa isugu dambeysay asaga iyo saaxiibkiisa dhintay sanad ka hor markaasi oo uu sheegay Xasan Cabdullaahi Maalin inuu ku noqday magaalada Muqdisho. Saaxiibkiis oo lasoo tarxiilay sanadkii 2017kiina uu 2018kii ay ku wada kulmeen isla goobta haatan qaraxa uu ka dhacay. Maalin waxa uu ii sheegay sidan.
Wiilkan dukaan baa iskala shaqayn jirnay 2011kii iyo 12kii marka aan iskuulka lii xaro. Meeshaas ku baranay saaxiib aan noqonay, jiimna waa isla aadi jirnay. Koonfur Afrika 2015kii xilliga xenofobiga baa inoo baxay. Aynu jaamacad Johannesburg ku taalo, markaan koonto Lisbon joog jirnay, jaamacad ku taalo Johannesburg baan anigana waxbarasho soo aaday. Asigoo marka Johannesburg oo jooga ayaan sarnay oo dhacay oo baxaya. Buufis tahriibaya waxa uu tahriibayaa Mareykan. Ninkii uu tahriibay oo adiga meelahaasi kuwaantanaamo baa lahaa meelahaasi soo maraya aan ka warhayay. Mexico ku xiran yahay soo lahaayo, haddana Mareykanku ku xiran yahay soo lahaayay wargabaysay. Markii warkii dabmaana maqlin, marka 18kii xaggaa la dhigi jiray soo Soomaaliya ayaa aadaanay.
Waa ka
shaqeynayay.
Waa garta.
18kii anoo wadada socda maqaayadda maanta qarax ka dhacay anoo halka maraayo ayaa ninkan gacanta qabtay. Meesha baas kusoo boornay, salaamay, war maxaa goormaa timaaday, warniyo markaasaa meel afla galay, waa la soo tarfiyelay. Waakaasa adiyo Mareykan waxaa raadiyo oo intaasa dalcan maro dhibaatadii iigu sheekeeyey oo maray. Wuxuu iigu sheekeeyey safarka dheer ee Mareykan la aadaayo la maraayo, hamiga oo lahaa line of opportunity aad tagtay markaas dhahay waa farxay. Xabsiga Mareykan wuxuu dhahay waxaana loo sheekey jiray inay tahay adigoo Afrika ku nool oo kale xabsigeeda. Marka xabsigii waxaan kasoo qaaday maskax wareer sida ay u taqaan ninkii jiimo dhigi jirnayn weyn oo ahaa sawirkiisa soo dhigay waa aragti waraani ahay waaye. Haddii markaasuu arkay asigoo tacbaan ah oo nin si kale ahaa soo arkay.
Qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa Cali Xasan. Saalax Xasan wuxuu ii sheegay in kan walaalkiis uu ku dhintay uu ahaa mid aad ugu saameyn ugu yeeshay qoyskiisa. Wuxuu ahaa ayuu yiri nin firfircoon, hami aad u weyn leh, laakiinse niyad jabay kadib markii dib looga soo masaafriyey waddankii muddo badan uu ku taamayay ee Mareykanka.
Qarax waa maqli jiray, laakiin anaga xanuunkiisa aad ii taabtay. Qarax waa maqlay xanuunkiisa lakin waa isaabtay hadda aniga. Hooyadiisa aad joogtay, keligii wiilka ay jirtay, naasaasay iska joogtaa, adag yar dhalood kala jira, balaala ku dhacday, xaaskii balaala ku dhacay, aabbay wasi joogta jira, wiilkiisi yaraa uu yaraa buu ahaa. Walaaha dhib badan baa meesha dhacabaaya, aadan xanuunsanin.
Codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixinta ay Sahra Cabdi ka diyaarisay Ahmed Saalax oo ahaa nin dhalinyaro ah kana mid ahaa sida dadka ehelkiisa ay sheegayaan dadkii dib looga celiyay dalkan Mareykanka oo ka mid noqday dad ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wali waxaad nagala socotaan Washington. Boqoradda dalka Britain ayaa gudoonsiisay abaalmarinta OBE ee sanad kastaba ay bixiso boqortooyada Britain, waxaana la gudoonsiiyay sanadkan madaxa hay'adda ATM ee la dagaalanka qabyaaladda Adam Matan. Abaalmarintan oo la siiyo dadka wax ku soo kordhiya bulshada dalkaasi Britain ayaa sanadkan Adam Matan uu ka mid noqday dadkii loo aqoonsaday inay u qalmeen. Aadan ayaa markii uu abaalmarintaasi la gudoonsiiyey waxa uu ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Haddaba Caashi Ibrahim Aadan ayuu uga waramay Aadan Matan abaalmarinta la siiyey iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Dilada waxaa lagu siiyey shaqadan qabtay waxa weeye shaqadan u qabtay dadka Soomaalida ee degan Greece-ka oo dhibaatooyin badan haystaan sida qaadkii waddankan in laga joojiyo, in dowladda lagu dhiirigeliyo ama loo mabigareeyo ama loo ololeeyo inay Soomaalida siiso guriyo jaban oo ay iska bixin karaan, in darawalada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya taksiyada laga yareeyo lacagaha cashuuraha ee laga qaado ama sida looga qaado lacagaha looga qaado waddanka, iyo weliba hagaajinta xiriirka u dhexeeya dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya. Marka taasaa loo arkay runtii inay ahayd arrin wax badan ay iska bedeleen, sababtoo ah dhaqdhaqaaqii aniga iyo dhalinyaro kale oo badan oo Soomaaliyeed ay muujiyeen, iyo mujtamaca guud ee Soomaaliyeed runtii bilatan helay aniga gaarka runtii waxaa laga yaabaa inaan ugu qaylo dheeraa, laakiin dhammaantay waa wada qaylinayna shaqadana waa wada. 10 sano ka hor ayaan ka bilownay waddanka Ingiriiska. Runtii markii koowaad waxaan u bilownay sidee ummadan Soomaaliyeed laysugu soo dhaweeyaa, dee qabyaaladii oo sideedii ah iyo colaadii geligeena ka jirtay ayaa waxay timid dariiqyada London oo aad arkaysaa dadkii oo kooxa kooxaysiya dowladahan ku soo batay qabiilkuna runtii dee qarankiibu meesha ka saaray iyo wixii qaranku lahaa iyo calaamadihii qaranka.
Waa gartay aadan dalalkan galbeedka oo dalka Britain aad ku nooshahay biladana ku siiyey uu ka mid yahay, waxaa waayadan dambe kusoo badanaya islaam nacaybka oo Soomaalidana waa bulsho islaama oo dalkii Britain si weyn u degan, dalalka galbeedkana si weyn u degan. Marka sidee bay kula tahay in looga hortegi karo islaam nacaybkan kusoo badanaya dalalkan galbeedka?
Waa xaqiiqa jirta, si maalintii dhaweyd wixii naxdinta badnayd ka dhacay New Zealand baan aragnay, waa wax soo kordhaya, waa arrimo jira. Marka runtii xaqiiqada maanta aynu taagannahay waxa weeye muslimiintii ayaa nacay badan kusoo badanaya, sababtoo ah waxaa muslimiinti baa waxaa lala xiriirinayaa argagixisada iyo dadkana qarxiya. Marka runtii waxyaalaha runtii aad maloo ku ammaanay oo aan wax ka qabanay waxaa kamid ah inaanu report u dirnay oo aanu presentation ka sameynay ama aanu soo bandhignay, waanu kusoo bandhignay aqalka baarlamanka Ingiriiska oo ah sida ay hate crime-ka ama waxaan nacaybka ajnabiga ama nacaybka muslimnimadu sida ay Soomaalida gaar ahaan ugu taabato, sababtoo Soomaalidu runtii waa dad markiiba la garan karo ajnabinimadooda iyo Soomaalinimadooda, sababtoo laba wax oo maxay Soomaalidu dhihi jireen cambaaraha xun baa isa raacay, cambaara xun ma ahee dee ninka marka oo laga eegayo hayd dadkan islaam nacaybka muslimna iyo soo galootiga nacaybka markay waxay eegayaan runtii dee waxay eeganayaan ama calaamadaha ay ka eegayaan calaamadihii laga eegayo dadkaas ayay Soomaalidu ugu badan yihiin, oo ah waa dad madow, waa dad muslimiina, waa dad runtii xuquuqdooda iyo xaqu ay ku leeyihiin waddankan Ingiriiska aad si fiican uga dharagsanayn ama aan meeshii laga rabay aan gaarsiisnayn. Marka saddexdaas markay isku kaa raacaan runtii dadkan cunsuriyiinta ah dee way u fududahay inay markiiba dhibaato ku gaadhsiiyaan. Marka ribood baanu soo dhexdhignay, aan soo bandhignay, aanu leenahay annagu haddaan nahay Soomaali oo aan nahay muslimiin madmadow oo Soomaali la dhaho, annaga sida naloo weeraro Pakistaanta way ka duwan tahay, carabtana way ka duwan tahay, muslimiinta kalena way ka duwan tahay, dadyogaas oo dhan way ka duwan tahay, sababto anagu gabar Soomaaliyeed oo madow oo xijaaban labadaa markuu arko ninkan suriga ah waa meesha ugu fudud oo laga weerari karo qof muslima.
Waa gartay dhinaca kale waxaa jirta gudaha dalka Britain waxaa aad ugu sii badanaya Soomaalidan dhibaatada isugu geysanaysa midiyahan waaweyn ee wataan. Marka maxaa idinka qorsheysan dhalinyaradan Soomaalida ah ee dalka Britain degan marwalba tooreyda isu haysata?
Walaalay, horta arrintan tooreey ciyaalkan midiyaha isgelinaya runtii waa arrin aad iyo aad iyo aad looga naxo. Waa arrin aan ilaa hadda xalkeeda lahayn, waa arrin dhibaato badan, waa arrin dhaqameed haddii runta laga hadlayo Soomaali, haddii baa runta la sheego waa arrin dhaqameed oo guriga ayuu ku dhaqan dhibaatada badan marka qaarkood ka yimaadaa oo ah akhlaaqda ilmaha. Laakiin way jiraan waxyaalo badan oo taa keliya in lagu eedeeyana waa xaq darro, laakiin waxaa jira arrimo badan oo bulshaawi ah oo ku xiriiran waxa uu dhalinyaradan dembigan u galaan. Waxaa laga hadlayaa waddanka Britain ama waddanka Ingiriiska waa wadamada aad ugu fursadaha fiican buu ka mid yahay adduunka, adoo qaxuntiya oo waddankaaga dhibaato ka dhacday oo hooyadaa dhabarka kugu soo qaaday oo badweynta adduunka ay kula soo jeexday ama ay dhibaato badan kula soo martay oo waddankaagii iyo dalkaagii iyo diintaadi intaba ku hami weynayd oo ku hanweynayd ayaan Ingiriiska intaa nima ayaan haddana midi isgelinaynaa. Runtii waa ayaan darro, waa wax laga naxo, waa arrin aynu u baahnahay Ingiriiska keliya maa Amerika ka dhacaysa oo ay idinku joogtaan North America waxay ka dhacaysaa Canada waxay ka dhacaysaa wadamada Scandinavian ka war inaga oo Soomaaliya maxaynu dhalinyaradeena inay maanta isku disho daroogo iyo inay isku digto xaafadan anaga ka talina yeesan ahayn runtii wax aad iyo aad looga naxo waan arin aynu u baahanahay Soomaali ahaan Soomaali caam ahaan guud ahaan balnaynu hoos u fiirino aynu dhahno maxaynu uga duwanahay dadka kale oo sida Afghanistanta iyo Siriyaanka iyo carabta kale iyo Pakistanta war iyaguba waa qoxoonti waddankan isku mar baynu nimi dhalinyaradoodu mindida isma gelisay inaga maxaa inoo gaara
madaxa hay'adda ATM ee la dagaalanka qabyaalada Aadan Mataan oo isagu kadib markii la gudoonsiiyey abaalmarintaasi Caashe Ibrahim Aadan khadka telefoonka ee London ugu waramay ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa ayaad dhegeysanaysaan haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku tala gashay waa heesta kun habeen iyo codka macaan ee hibe maxamed
habeen ma socotaa iyo hiba nuura heeskaasi kun habeen ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo sahra cabdiaxmed waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.